Campus FM vi presenta Storia Oggetto, le produzioni o presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Vaughan Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Minto's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Esi semija nil-għakom għal-program miħor Storja Oġġett miħaj Liam Gauci u l-lum minajr Emanuel Buttigieg li minaw inselmulu. Il-lum bħala mistieden għal-program tagħna bi pjaċir nil-qa l-Reverend Dr. Nicholas Joseph Dublé u bi pjaċir kbir li nil-qaw fuq il-program tagħna. Biografija żgħira ta' Dr. Nicholas Dublé hija li hu kiseb il-liċenzjat ta' teoloġija mill-Università ta' Malta u d-dottorat tal-istorja mill-istorja tal-Knisja mill-Pontifiċa Università Gregoriana f'Ruma, permezz ta' studju fuq il-Kongregazzjoni għall-affarji ekklesjastiċi straordinari matul il-pontifikat tal-Papa Benedittu 15-1914-1922. Huwa kiseb ukoll id-diploma fl-arkivista mill-Iskola Vatikana. U għal-ettur tal-istorja tal-Knisja fil-Fakultà ta' Teologija u jallem ukoll il-paleografija u diplomatika fil-Dipartiment ta' Xjenzi Arkivistiċi u Bibliotekari fl-Università ta' Malta. U għaw koll l-arkivista djoċezan b-responsabilta tal-patrimonju arkivistiku tal-Knisja f-Malta. Jirriċerka principalment fuq temi tal-periodu barokk u tal-diplomazija pontificia fl-epoka kontemporanja. Ma Nikolas illum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar l-autentika tar-relikwa tas-San Calcedonio Martri. F'Casa Manresa motija minn Ruma fid-9 ta' Settembru 1752. Fadi Dublé nilqawk għal programm tagħna. U nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija għaliex għażilt dan l-oġġett.
Qed ningrazzjak Liam, ta' pjaċir għalija. Dan l-oġġett marbut ħafna mal-post fejn qed naħdem u nikkura l-lum ġurnata, il-Kurja tal-Arċisqof, li oriġinament kienet tissejjaħ il-Casa di Manresa, u mbniet bħala dar tal-irtiri mill-Ġiżwiti fl-1742, 10 snin qabel ħarġet din l-awtentika. U fil-qalba ta' dan il-post hemm kappella, knisja ċkejkna, mill-isbaħ, wieħed mill-isbaħ bini ta' rokoko li għandna f'Malta, li l-qalba ta' din dar tal-eżerċizzi u għażlu l-Ġiżwiti li kif kienet il-prassi dak iż-żmien anke iġibu minn Ruma relikwi ta' dan il-qaddis, San Calcedonio. U għażilt dan il-dokument, dawn il-dokument li joħroġ ma' kull relikwa, għaliex permezz tiegħu anke fih il-Papa meta joħorġu jagħti l-istorja tal-bini, mhux biss fuq ir-relikwa, għax kienet tfisser. U għalija din ir-relikwa tirrifletti ħafna l-għanja li ħimbena l-bini u il-kontest li fi ħimbena. Edin fl-aħħar tal-perjodu barokk u anke essenzjoni ta' dik li kienet ir-Riforma Kattolika u anke l-ispirtu tal-kontra-Riforma.
Infatti, ma l-ewwel kif tkellimni din Casa Manresa li qiegħda fil-Furjana, ara kienet kważi su, ara kemm kienet il-bogħod minn dak il-ġen tal-belt, illum s'intendi naraw viċin ħafna aħna, ara x'żmien differenti qegħdin nitkellmu dwaru meta qegħdin nitkellmu dwar din id-dar tal-irtiri.
Ekku, jiena dejjem hekk ħobnejt, din mibnija wara l-aħħar linja ta' fortifikazzjoni, il-belt għandha żuri tal-linji ta' fortifikazzjoni. F'dan il-perjodu fejn tinbena d-dar, hekk kien diġà bidu jiżviluppa s-subborg.
U żgur. Subborgo ta' Vilena.
Ta' Vilena. Prinċipalment din l-arja fil-bidu l-kavallier meta pjanaw il-belt u l-enġinier li pjanaw is-swar ħallewha biex f'każ ta' assedju il-popolazzjoni
tinġema' wara s-swar.
Mingħajr ma taffettwa il-popolazzjoni tkun wara l-aħħar swar tal-belt, għalhekk il-provvista tal-ilma nuqqas ta' tixrid ta' Mart. Issa qed nitkellmu fis-Settecento, l-istil tal-gwerra kien diġà beda jinbidel, il-possibilità ta' assedju ta' kittib kienet naqset, u għalhekk dan l-ispazju jingħata l-bini, biex anke inaqsu xi ftit mill-piece li beda jingħata fuq il-belt. U l-Ġiżwiti f'din għaż-żona kienu hemm tal-ewwel li bnew naturalment. f'żona li kienet ċari, ġifieri daw sal-bidla seklu 20 kienu għadhom jaraw sa fejn naraw ta' Sliema San Ġiljan. Ġifieri quddiema fil-bidla seklu 20 kien hemm dak li kien l-isptar illum huwa l-ospizju sewwa, illum huwa
id-depo.
Ġifieri daw bnewha f'post fejn dak iż-żmien kien kompletament differenti. Kien post fejn inti proprju mill-konfużjoni tal-ħejja ta' kuljum tal-belt tista' tirtira. U dak kulħan tal-bini jikdbu fuq il-bib prinċipali. Sewa, li jinti tiġi hemmhekk u tisma' dak li għalla jrid jgħidlek.
U meta qegħdin nitkellmu dwar din l-autentika jew dan iċ-ċertifikat biex anke semja jifhmuna ftit aħjar. Ta' relikwa ta' San Calcedonio Martri. Ha nibdew ftit San Calcedonio Martri għandna xi evidenza dwar u.
Le assolutament dawn kienu korpi santi nitlu fl-ispirtu tal-kontra-riforma. Ridu morru lura għaż-żewġ sekli fejn jiġu skoperti mill-ġdid. Eżattament kif spiċċa l-Konċilju ta' Trento, ikun hemm interess mill-ġdid biex jiskopru l-katakombi Rumani, ix-xogħol ta' Bozio pereżempju, li għandu x'jaqsam twila ta' Malta. U għalhekk dana jintuża biex fi spirtu l-Knisja trid tikkombatti lil dawk li ma rridux
jaċċettaw iżjed
ir-riformisti li ma rridux jaċċettaw iżjed il-kult tal-Qaddisin. U tinsisti fuq li hija l-Knisja Romana verament għandha rabta mal-Knisja tal-Bidu hija l-kontinuzzja tal-istess Knisja, daw jerġgħu jiskopru daw il-katakombi kienu jafu bihom, jerġgħu jitlu fihom u jibdew itellgħu minn hemm daw l-itsma, daw l-itsma. Issa daw l-itsma l-Ewropa kollha kemm inħabba li ħafna relikwi fil-lej in-nord tal-Italja ntilfu fil-kwistjoni tar-riforma. Ikun hemm interess kbir biex anke sempliċi kappellan. Pala ċentru t-devozzjoni tal-Knisja tiegħu biex iżid id-devozzjoni, jien ngħidlek kważi eżerċizzju ta' marketing fil-każ tal-Ġeżwiti hekk kien.
Il-Ġeżwiti dawn huma fl-aħħar mill-aħħar.
Jużaw il-mezzi ta' dak iż-żmien li tkollhom nagħmlu website, inti tattira nies il-post tiegħek u titlob il-Papa jtik dan il-Korp Sant. Hekk kien jaqalgħu kien hemm uffiċċju ngħidlu kongregazzjoni speċifika li jilqa' talba, jtik din il-kaxxa u jagħtu ħisem, jagħtu ħisem. Dan il-każ hemm dettaliżiet interessanti forsi nistgħu naslu għalih li il-Papa jgħid fid-dokument jgħid isma' dan verament kien jismu hekk għaliex sibna fuq l-irħama tal-qabar tiegħu Calcedonio in pace. Imanka di kien jisibu ħafna miżjed minn kien jisibu ħafna minn dawn. Huwa mudell mhux bil-fors li dan kien Calcedonio. Jew li kienet l-irħaqda.
Jiena meta tgħid li din l-istorja u din l-informazzjoni kollha qed niftakar ukoll fid-dokumentazzjoni li rajt jiena ta' meta waslet ir-ras ta' Brother Gerard. Fl-istess perjodu infatti. U x-ċelebrazzjonijiet kien hemm meta waslet din ir-relikwa u d-devozzjoni kbira li kien hemm lejn Brother Gerard qed insemmi illi jgħidu l-fundatur tal-ordni ta' San Juan. Għandna informazzjoni ta' xġara f'Settembru tal-1752?
Din hija waħda mill-iktar translazzjonijiet għax hekk jissejjaħ.
Użgur.
Dokumentata. Dan minn Ruma il-fundatur stess ta' dar iħalli, ma jiktibx li qed jikdbu, ma jħalli forma ta' djarju ta' kif imbena l-bini u anka translazzjoni fid-dettall. Jinżel minn Ruma jgħaddi minn Napli żgur li għaddi minn Palermo, u anke jirrakkontaw il-mirakli, hija xi ħaġa trionfali ħafna ġifieri.
Kien sabiħa.
L-ordni nifsu kellu rid kif jilqa dawn ir-relikwi, kif nafu anke mill-numrijiet awtentiki li għandna marbuta mar-relikwi tal-ordni. Meta waslet Malta din saħan sitra pereżempju nafu li il-Favrej li ipitter il-kappella tal-Madonna di Manresa, mhux kappella San Calcedonio, hemm oratorju ieħor wara taħallu fidejn Francesco Zara. Dan jagħmel saħan sitra banner li ma nafux sar minnu ma wasal sa żminijietna għall-okkażjoni u jsiru festi kbar.
Iprenġik Favrej ġifieri.
Iwa. Ġifieri dik kienet okkażjoni mill-aktar solenni li ġiet ċelebrata. Kien hemm rit kif irid jisiru. Rit li kien jestendi fuq numru ta' ġranet. Għandna informazzjoni fuq translazzjoni oħra, pereżempju fuq kif waslet pereżempju relikwa ta' dan it-tip in-naxxar. Daw kien jieħdu ġranet. Ġranet, kien jisir armar fit-toroq, dak l-effimeru barok, daw l-arki li naraw anke fil-festi tagħna.
Waħda mill-isbaħ stejjer li niftakar jiena u nikkwota hawnhekk lill-Franz Ciappara, il-Professur Franz Ciappara meta
Pubblika
fuqhom ħafna meta kien hemm dak il-korp sant għand tzija ta' Assis li kienet minn se żbalħal Balzan u talgħu ż-żebbuġin biex joħduh bil-forza bi skuża li tellgħin pellegrinaġġ il-melli ħadaw qabdu telgħu b'dak il-ġen kollu. U f'dak il-ġen kollu ħa nifqu għal pawża qasira biex nisimgħu biċċa mużika barokka tal-epoka biex żgur iddaħħalna fl-atmosfera u wara dak il-ftit mużika niġu inkomplu l-intervista tagħna ma' Dr. Nicolas Joseph Dublé. Lura tieni parti tal-programm tagħna ma' Father Dr. Nicolas Joseph Dublé u inkomplu fejn ħallejna dan il-Korp Sant li f'Settembru tal-1752 issa wasal ġewwa l-Furjana u mbagħad minn hemmhekk fejn tpoġġa.
Dana il-Rosignoli għedu, il-Rosignoli fundatur tad-dar sewwa, għedu fl-Artal, kif għadu jitgawda sal-lum, fr-Elikwarju mill-Isbaħ, Rokoko qed mill-Isbaħ li għandna Malta tal-Fidda, biex dawk li jiġu hemmhekk biex hemm l-eżerċizzi spiritwali, eżerċizzi spiritwali, l-istadina inti timmedita u tipprepara ruħek għall-mewt it-tajba. L-arti kollha tal-kappella tindirizzak għalhekk. U qed tara għalhekk l-eżempju tal-qaddisin jixprunak għal fejn tittasal. Issa dana mill-ewwel qajjem fervur fost il-Maltin, tant li kien hemm iċ-ċans li jiddisturba mill-iskop ta' dar, l-iskop ta' dar kien wieħed li jmur hemm u jagħmel
eżerċizzju
ta' Sant'Ignazzju, 30 ġurnata għall-kwiet. Allura l-Ġeżwiti ħasbu biex mill-bibta wara tad-dar jiġi minn wara d-dar ta' din il-kappella jagħmlu oratorju ċkejken sabiħ u din id-darba jqabdu l-artist per eċċellenza tas-Settecento Malti, Francesco Zara biex ipitter ċiklu ta' kif jimmaġina l-ħajja ta' dan il-qaddis martri u hemmhekk il-poplu se ta' jinvistaħ mingħajr ma jiddisturba il-priet kien ikun għadin fil-kappella. Għalhekk hawnhekk għandna żewġ artisti kbar li jiddefinixxu s-Settecento għaw Malta naħħal Favrej u dar ma dar miegħu
iż-żgħar. Jiena fader meta din nitkellmu dwar dan qed nirrealizza x'teżor. X'teżor hawn f'każa Manresa li inti qed tieħu ħsieb qed tixpruna u terġa' iddawwal l-informazzjoni dwar dan. Għalik din xi tfisser fil-kuntest tal-aħħar tal-barokk f'Malta. Imma għalina llum li għandna dan it-teżor xi jfisser.
Jiena dejjem din insisti meta nitkellmu fuq opri ta' arti u dawn qed jiġu restawrati, qed niskoprhom mill-ġdid. L-importanti li narfu l-kuntest li fihom ġew kreati, da qabel kollox hija opra ta' arti sagra. Parti mill-kuntest tagħha, mill-istorja tagħha, minn dak li tfisser. Mhux biss dak li naraw, imma l-iskopja li ħsaret. U l-iskopja li ħsaret hija li tagħti glorja lill-Alla. U li televa l-qalb dak li jkun biex jitlob, biex dan inkas jimita l-virtujiet tal-qaddisin. U għalhekk importanti dan, għalija dak kollu li nagħmel a favur il-promozzjoni, il-konservazzjoni tal-arti u anke tal-manuskritti, dan irid jgħin li jgħid li Alla jgħin il-bniedem tal-lum li permess ta' żbuħija li aħna naraw. U permess li jisir jaraf iżjed l-istorja ta' warahom, jalla bħal jintlaħaq lan mill-ġdid li għalih ġew kreati. Għalih ġew kreati hija li jarfa qalbu mhux biex jaraf iż-żbuħija, rikkezza kulturali storika tal-patrimonju Malti, f'dan il-każ. Ekku, dak l-iskop tagħhom, inti meta tara ċiklu Peter Zara għandek il-qaddis fin-nofs qiegħed il-ħabs u mbagħad il-Marti lu sofra. Mbagħad fuq is-saqfi Peter dan anġlu kbir allegorija tal-ordni li anke l-kavallir li mar hemmhekk għax dak kien miftuħ il-post kemm għall-Maltin kemm għall-kavalliri qed jara l-virtujiet li hu qed jitħabat għalihom qed jitħabat għalihom. B'xi mod dak li jagħmel preti ġa San Ġwan. Dak l-iskop li aħna jerfa' qalbna lejn Alla.
U qegħdin naraw għadi u tfajta eloquently kif jgħidu bl-Ingliż ta' x'inhu l-għan tiegħu u mbagħad qed nieħdu l-kuntest. Il-kuntest li blajnejn tas-seklu 21 aħna rridu nħarsu x'ġi qabilna nifmu ftit huma x'qegħdin jagħmlu naħseb meta inti tieħu dak il-pass lura mhux bil-fors 30 ġurnata kif qalilna San Ignazzju, ma meta tieħu dak il-pass lura u tipprova timmedita ftit ta' x'qed jiġri hawn ġew u x'kien ir-raġuni ħadd wassalna ħafna iktar viċin biex nifmu u napprezzaw dak li għandna. Qegħdin nitkellmu dwar din l-istorja, s'intendi inti dejna tisemm il-Ġiżwiti, Rosinier li kien qed jieħu ħsieb dan il-proġett kollu, ftit ta' snin wara l-Ġiżwiti ma baqgħux għal Malta. X'ġara minn din id-dar tal-irtiri?
Ftit wara, ferment id-dokument tal-Papu indirizzat anke l-Gramestro Pinto, dan id-dokument li qed nkollu fuq.
Li kaċċihom u stess?
Li mbagħad. Kienu fost l-aħħar postijiet, ġifi mhux ħaġa li bdiet Malta kif nafu,
mhux hekk
tibda l-Portugal, hija kwestjoni politika, li jużaw u dawna anke l-movement il-Luminista jagħmel minnhom l-scapegoat, li fl-aħħar waslu lill-Papa sabiex jissoprimi dan l-ordni. U anke għalhekk Pinto ikkaċċjahom minn Malta kif għamlu r-rejiet kollha tal-Ewropa. U l-Papa jobbligaħ hawnhekk qegħdin ġ-Università Malta sabiex bil-beni tagħhom, dawn mhux dal-post biss kellhom.
Użur kellhom l-Università l-antika fejn.
Il-kulleġġ sewwa. Il-kulleġġ iwaqqaf Università tal-Studji.
Jiena ex student ta' San Luigi jħassra tweġġani li kaċċinna l-Ġiżwiti.
Ekku. Jerġgħu jiġu lura.
Jerġgħu jiġu lura.
Wara l-Kungress ta' Vienna
biex jgħalmu lili ta' dak.
Il-Ġiżwiti jerġgħu jidhru fuq ix-xena salvaw ir-Russja taħt iż-żgħar.
Użgur.
Iż-żgħar ma kienx ħajja segwix il-bolli tal-Papa sewwa. U mbagħad reġgħu ġew Malta, dal-post intuża l-ħafna anke għal sptar, insomma, u fl-aħħar tas-seklu 19 jibda jintuża bħala seminarju. U hemmhekk anke l-Ġiżwit bħal direttur spiritwali jerġgħu jitlob dan il-post.
Jisru dan il-post. U inti wkoll fil-bidu kemm ukoll aħna fl-aħħar mill-aħħar dan l-oġġett din nitkellmu fuq awtentika fuq dan id-dokument. Inti parti mill-ħafna xogħol għandek huwa li tieħu ħsieb din hija ngħidu il-materjal primarju li għandna li jtina ħafna iktar informazzjoni. X'għandna materjal primarju li jkellimna dwar dawn it-tip ta' dokumenti li għandna?
Lejle, materjal naturalment Malta l-Knisja għandha holdings wieħed mill-akbar holdings arkivistiċi. Hekk nitkellmu fuq il-kull tal-qaddisin u daw it-tipi ta' relikwi. Daw l-autentiki, daw għet ħafna drabi kim jakkompanja u reli konfusa, ġifri jekk wieħed għalleb anka fil-knies tagħna ħajsib.
Għal dik kont ħan saqsik jien.
Anka fid-djar privati ġifieri, jew jibqgħu joħorġu dawx, kull relikwa irid ikollha dan iċ-ċertifikat. Mingħajr dak iċ-ċertifikat titlef ħafna l-valur tagħha għaliex dak iċ-ċertifikat jistabilixxi minn fejn ġiet, taħt liema awtorità dina ġiet estratta mill-ġisem tal-qaddis jew minn relikwa ikbar. U għalhekk dawn ħafna salvaw, ħafna drabi ġibu li minnhom jgħidu isma' xi tfisser di
xiek.
Huwa aħna l-interess tagħna prinċipali huwa li naraw il-kuntex kien jfissru, provaj nispjegaw illum.
Pala biex nieħdu ftit eżempji, ġieri postit bħal Naxxar, bħal Mellieħa, dawn qatt hemm dawn id-dokumenti hemmhekk fil-parroċċi differenti.
Jiena ġeneralment meta mmur fl-arkivi tal-parroċċi, ġeneralment huwa daw it-tip ta' ħafna drabi jkun breve, forma ta' breve punt vizu, jew joħroġ taħt l-isem ta' xi kardinali jew isqof, f'dan il-każ huwa pjuttost solenni għax joħroġ taħt l-isem tal-Papa nifsu qed nitkellmu fuq il-vertiċi
żgur
hawnhekk naturalment. Ġifieri dawn għadek issib minnhom anke fid-djar privati li għandhom ċertu storja.
U dan id-dokument per se fejn jinstab?
Dan dokument ġie konservat viċin ħafna ta' relikwa ġifieri għadu jinstab anke f'sagristija ta' dan. Baqa fil-kuntest tiegħek.
Jew qed kompli żżid l-importanza ta' dan l-ispazju li qegħdin nitkellmu dwaru u anke meta inti qed iżżomm kemm kważi is-sors primarju tiegħu ta' dan il-korps għandi qed kemm iddawwar wiċċek
u baqa fil-kuntest tiegħu dan. Qadda minn ħafna l-bini, ma da baqa
fil-kuntest tiegħu. Edin naslu lej l-aħħar tal-intervista tagħna u qegħdin nitkellmu dwar dan l-ispazju. Sfortunatament bħalissa bil-restrizzjonijiet u bil-pandemija li l-koll qegħdin ngħixu fiha, żgur mhuwiex possibbli li jmorru naraw dan l-ispazju. Imma x'huma l-pjanijiet għall-futur min-naħa tagħkom dwar dan l-ispazju tant sabiħ li għadha kif diskrivejt?
Ekku, diġà fil-passat kien l-okkażjoni nagħmlu open day, il-pjan huwa li dan il-post nagħmlu ħsieb aċċessibbli, illum jekk joqgħod attent, huwa l-ispazju li minnu l-Arċisqof u saċerdoti oħra qegħdin qazzu ta' kuljum fuq it-televiżi. Ġifieri jekk wieħed forsi meta tixan dan intervisti joqgħod attent taħt l-artal, ġarment jekk ma jkunx hemm dak id-drab ngħidu l-uvental tarma.
Naraw
San Kalċedonju.
X'hemm iktar f'Każa Manresa li dak li ħaj jiġi jżura, ħaj jitgħallem, ħaj jara. Jiena personalment ir-refettorju huwa nista' ngħid wieħed mill-isbaħ partijiet li hawn f'Malta għalija li nħobb żaqqi. Imma x'hemm iktar tant sabiħ.
Huwa l-kumpless baqa' jirrifletti ħafna dak li kreaħ li għaliex fl-istess żona qed inkun fuq żona waħda tal-bini. Għandek il-Knisja, għandek l-oratorju, dan il-refettorju, għax inti mhux titma' ruħ biss, titma' l-ġisem ukoll, anke dan il-refettorju huwa wieħed mill-ġojjel.
Tista' tgħidilna ftit dwaru dan il-refettorju.
Il-refettorju, naturalment, il-Ġiżwit wieħed mill-prinċipju tal-eżerċizzi spiritwali hija li inti tibda mis-sensi sewwa biex tasal televa l-qalb tiegħek lejn Alla. U f'dan jiġi tradott b'mod mill-aktar perfett, għaliex dawn ħadu biex mill-iskrittura fih issemma l-ikel, ġifieri inti tmur hemm, tara xena mill-iskrittura, u tkun qed tiekol, għax huwa refettorju. Kull xena mill-iskrittura marbuta ma' xi ikel partikolari. Imbagħad fl-aħħar twaslek għal dak li hu l-ikel l-Agnus Dei, l-ikel per eċċellenza l-Ewkaristija.
U is-semmija żgur inħobb infakkarhom li fost l-iqdem jew kważi l-unika immaġini li għandna ta' ġelat.
Ta' ġelat.
F'Malta eżempju
ta' ċikkulata.
Ta' ċikkulata, tal-kafe, tal-istikek tal-kannella. U mbagħad tara l-San Pawl fuq iż-żiemel eżempju. F'nofs din iċ-ċelebrazzjoni ta' kċina Maltija meta nkunu qegħdin narawha.
Huwa spazju uniku żgur, ġifieri anka minn barra jiġu biex jistudjaw naturalment għaliex huwa spazju uniku ċertament ta' Malta ta' dan it-tip.
Sfortunatament qatt ma kelli l-privileġġ nikol taħtu jiena. Aħna din naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista. U nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija, jekk niġu biex nagħtu ħaġa waħda ta' importanza. Li għandu dan id-dokument, jekk inti irid iwassal messaġġ, x'inhu dan il-messaġġ li irid iwassal oġġett bħal dan?
Il-messaġġ hija li f'dokument pjuttost qasir li ħareġ għal għan ieħor jagħtina f'dettall fi ftit paragrafi l-istorja tal-post. U għadu konservat fil-post li għalih inħalaq.
Dr. Niklas Joseph Duble, grazzi ħafna tal-li kont magħna għal din l-intervista tant interessanti. Jiena li mgawċi inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liam Gawċi.